crossing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milikić, ovo je Zemlja čuda. Obratite pažnju na haiku. Išla sam u katastar i bilo je čudno. Nemojte odmah jao katastar, ne opet. Nije opet, nego prvi put da je ispalo tako. Kako je ispalo, ispričat ću potanko, jer mislim da ima dublje značenje i da bi moglo da se tiče većeg broja ljudi, možda i ogromnog. Rekla sam, nemojte da posle bude, jao, nismo znali. Dakle, evo kako je to bilo kada sam u katastru završila posao u jednom danu. Ne u danu, nego u rasponu od jedne Bus Plus karte. Otišla, obišla više administrativnih punktova, SIC, izvršila tražene operacije, vratila se, otkucala jednu kartu. Znači, sat i po. Da, i meni je bilo nenormalno. Zato mislim da je reč o nadprirodnoj pojavi ili o tajnoj operaciji. Kodno ime Srbija do Helsinkija. Već na prvom koraku bio mi je sumnjiv čovek koji u opštini radi na informacijama. Nije jeo ništa, nije bio na pauzi i nije pričao sa drugaricom koja se razvodi. Čak je izašao iz pulta da mi lično pokaže kojim hodnikom pa levo u stepenice. Ješ čudno, ali hajde neka bude slučajno. Nisam rekla da je katastar opštinski, a ne onaj glavni, u kome onomad samo što dušu nisam ostavila. Ali o tome sam vam već pričala. Ovaj je imao vrata koja se sama otvaraju kao u samoposluzi. I to me je prepalo. Iza njih mora da je strašni sud. Uđem, nema šaltera. Dva stola, dva službenika, plus jedan kao domaćin ili čuvar. Plus dve stolice za stranke, plus još nekoliko da sednu oni koji čekaju. Plus niko ne čeka. Ne može biti realno. Da, pomislila sam isto što i vi. Priđem, sednem, pitam. Katastar men odgovara na sva pitanja, ladno. Jesu li u redu papiri? Jesu. Jel ovo sve? Jeste. Treba li još nešto? Ne treba. Možda ovde snimaju neki spot, pomislim. Sada će da pogase svetla i da nas razjure kućama. Čekam, diskretno tražim gde bi mogla biti skrivena kamera. Ništa. Uzmem zatim da popunim šta treba, zapnem kod neke šifre. Kažem sebi, e, ovo ti je, Tatjana, divna prilika da proveriš da li je ovo stvarno. Priđem drugom stolu, pitam, koji broj da upišem? Pitam i čekam urlik, sve vam lepo piše. Opet ne, braćo i sestre, vekovni mučenici. Nema urlika. Službenica uzima papir, pronalazi broj, ljubazno ga pokazuje. Ja pitam dalje, jer ovo se mora isterati na čistac. Da li sam lepo popunila zahtev? Ona opet ne pušta krik iz grla. Bez roptanja pregleda papir. Nasmeje se i kaže, nema greške. O madre de Dios! Bio je to dan, sabraćo draga, kada se neko u katastru nasmešio stranci. Pomislim, grešna mi duša, ovi mora da su oteti, a perverzni otmičar ih tera da mušterije tretiraju kao ljudska bića. Kuda sada da idem? Pita mi to. Da idete da overite. Gde da overim? Ima više mogućnosti. Sud, opština, notar. Tu se ja osetim malo kao svoj na svome. Biće znači Golgote, družit ćemo se mi još, kao što smo naučili. Ali ne, i opet ne. Mene umeđu vremenu obuzme neka luda hrabrost. Pitam službenika, gde mi je najbolje da overim? Čuj tinju kako smara državnog oficera, gde mi je najbolje? Kod notara, odgovara on, istreniran kao mornarička foka. Tamo je najjeftinije. Gde je notar, pitam, preko puta. Meni već u glavi ključa. Šta je bre ovo? Na usluzi građanima, ali od toga može da se strada. Dok sam propitivala službenika, čujem jak tresak iza leđa. Šta je bilo? Neka žena umalo da padne sa stolice, ali stvarno, ja mislim da je to od neprirodne situacije. Nije navikla da sedi u redu. Onaj čuvar morao je da je opomene. Gospođo, što ne sedite mirno? Siđem u hol opštine, onaj na informacijama i dalje bez bureka. Radi, informiše. Gde je notar? On izlazi na ulicu da mi pokaže. Nemojte mi ljudi to raditi, udarit će me kombi na prelazu ovako rastrojenu od normalnog ponašanja državnih službenika. Pronađem notara, kod njega sve u redu, ali njega se nisam ni plašila. Vratim se da platim takse. Tražim uplatnicu od poštanske službenice. Ona kaže ne treba vam. Kako mi ne treba, sestro? Veli, ja ću vam je popuniti na kompu. E, ona me je dotukla. Znači, narode, moramo reagovati. Evo šta ja mislim da se događa. Mislim da su neki skandinavski militanti rešili da nam otmu državnu upravu. Nema druge. Da su smislili da ona bude ljupka i ljubazna. Da su osvajanje pošli od rubnih opština, lukavo, da se ne primeti dok ne bude prekasno. To je puzajuća okupacija. Jer ako skršiš otpor u katastru, skršio si svaki otpor. Mi narode, tu ljubaznost nećemo preživeti. Nismo rezistentni i zato ne dajmo se. Ne jurite pokemone i mandatara da sastavi vladu. Čuvajte katastre i razjarene državne službenike. I dobrodošli u zemlju čuda. Thank you. Vreme nam je za vesti iz zemlje čuda. Da li je glupo ako mi je prva vest poskupljenje svinjskog mesa? Zašto glupo? Zato što primećujem da ova vest siroče, evo do juče, nije imala baš neko istaknuto mesto u našim medijima. Rodila se kao vest pepeljuga. U smislu, ima i važnijih stvari. Pa ima ako smo kolektivno prešli na kolače ili na sendviče sa avokadom. Da vidimo šta je bilo. Cena tovljenika ozbiljno je porasla do 40%, negde i 50%. Ukoliko se vrtoglavi rast otkupne cene nastavi, neće biti dobro ni u maloprodaji. Već nije. Ilija Grkinić, mesar, TV Santos, Zrenjanin.
Put je skočio za 100 dinara skoro, bio je 380, pa 415 je bila u petak, sad je 455. Svinjski kare je bio 380, sad je 400, svinjski vrat je bio 400, sad je 420. Sve ostalo je ostalo isto. Junitina i suva roba je ostalo isto.
Po meso da se ide u Šabac, tamo je manje poskupelo, na bicikl pa časkom.
30-40 dinara po kilogramu kupuje narod isto kao što je pre kupovao.
Kupci utihnuli hvataju dah pred razjapljenim čeljustima novih cena. Misle na sebe, to je normalno, a neki se sete i drugih. TV Santos.
Baš nama ne odgovara što idu cene gore, ali moraju i seljaci da živu od nečega.
U zemljoradničkoj zadruzi Mrkšićevi salaši, koja ima sobstvenu klanicu i koja je najveći prerađivač mesa u tom delu Banata, objašnjavaju situaciju. Milena Ćosović, komercijalni direktor zadruge. Šta je bilo sa cenama i šta će biti?
Tu je negde cena oko 50% skočila, do 50%, a mi smo reagovali podizanjem cena u našim maloprodajnim objektima i prema našim kupcima negde do 40%, manje od toga. Kako se podiže cena tovljenika, mi moramo sa svinjskim mesom u kraćem roku reagovati. Što se tiče prerade, još uvek nismo reagovali, ali ako ovako nastavi, a najverovatnije hoće, morat ćemo reagovati u tom pravcu.
Predsednik Unije poljoprivrednih proizvođača iz Sremske Mitrovice Zlatan Đurić misli da država treba da interveniše iz robnih rezervi. Pojedini veliki farmeri, kaže on, ovih dana nisu hteli da klanicama isporučuju tovljenike ni po ceni od 200 dinara za kilogram. Zašto?
Nisu želeli iz razloga što pokušavaju katastrofalne gubitke koje su napravili u prethodnom periodu dok se ovi pljačkali i uzimali po 100-120 dinara. Svinje da nadoknade sad i planiraju neku cenu od 250-60 dinara, što je po nama nerealno. Znači, ispod 200 dinara nema šanse da ih dobijete. Vodi se jedan tihi rat između proizvođača i klanica.
Zašto?
Pa zato kad su bile one ucene i od tad je netrpeljivo strahovita.
Tako to ide, jedno poskupljence i svi sistemski problemi izbijaju na površinu. Siniša Bolozan, poljoprivrednik iz Melenaca, traži ono što njegove kolege traže od vajkada, stabilnu cenu na koju bi proizvođači mogli da računaju na duži rok. I ova sadašnja nekome odgovara, ali taj neko nije on, Siniša.
Ja se radujem da je cena takva, ali poučen iskustvom od ranijeg vremena, znam da to neće dugo trajati, zato što ipak, kao što svi znamo, veliki uvoznici ovde diktiraju cenu, a mi mali se ništa i ne pitamo.
A ko je taj koji se pita, svi bi voljeli da znaju. I kada se razmatra cena mesa i kada se bistri formiranje vlade. Da li je mandataru neko pokušao nešto da šapne na uho oko formiranja vlade? Iako jeste, šta je to bilo? Na tom tragu je najmisterioznija izjava prošle nedelje, mandatarova. Ali ništa ne razjašnjava do kraja. A on još jednom će se predstaviti kao lirski majstor napetosti.
Pokušat ću da je formiramo u kratkom vremenskom roku. Ako ne budemo uspjeli, ne isključuje mogućnost da i neko drugi formira. Tako da nije lako, imamo problema, nije nikakav hir u pitanju. Postoje stvari oko kojih ne mogu da govorim, ali ne želim da formiram vladu protiv koje bih bio sam.
Na zagonetnu izjavu mandatara, koja je uznemirila mnoge, prvi je reagovao Aleksandar Vulin. Aut aca, aut nihil. Tako bi se mogle protumačiti njegove reči. Pokret socijalista ne može da garantuje da će podržati bilo kog drugog osim njega za predsednika vlade Srbije. Normalno. Ne do Bog da se to desi, da ispliva neko drugi. Taj će, Boga mi, morati da zaradi poverenje i da se dobro oznoji za ukazanu čast, eventualno. Ali nije valjda dotle došlo.
Nama je Aleksandar Vučić garant da će se ta politika nastaviti. Svako drugi i sve drugo morali bi najpre da dobiju njegovu podršku, a onda da zasluže našu podršku. Mi smo lojalni koalicioni partneri, mi smo dugogodišnji saborci, za nas je najbitnija politika koju će se voditi, Aleksandar Vučić je garant politike u koju verujemo i zbog koje postojimo. Nismo mi nastali da bismo bili deo vlasti, a pogotovo ne da bismo bili u vlasti po svaku cenu.
Isto je to rekao Igor Mirović, ali zašto da ne čujemo obojicu? Meni je to baš lepo. Kao složeno muzičko delo, kao varijacija na istu temu, kao arabeska ili kao Heklano miljence. Jedan konac, hiljadu cvetova.
Postoji samo jedna opcija, onu koju građani žele. I sama lista se zvala Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. I sam program i rad dosadašnje vlade Republike Srbije je bio zalog koji je građane opredeljivao da daju svoju podršku. To je pitanje politike i ideologije, pitanje elementarnog morala. I ne možemo dati podršku bilo kome osim njemu, osim Aleksandru Vučiću, da formira novu vladu.
Zašto je nama toliko interesantno ko će da uđe u vladu? Za sebe znam. Toliko sam se uživela u muke onih koji iščekuju da budu pozvani, da ne mogu da se smirim. Kao da meni treba da zazvoni telefon. Takva je to identifikacija. I brinem, na primer, dokle će Ivica Dačić da sedi na žeravici? I zašto? Snalazi se kako zna. Odbacuje medijske navode da predstavnici Rusije lobiraju da on bude ministar u novoj vladi. Smeje se, šali, deluje vedro, a samo on zna kako mu je.
Ko da lobira? Da kažem jednu stvar, vi ne poznajete Vučića. Ne da je Bože da me neko hvali kod njega. Ja bih vas zamolio da napišete da ne treba uopšte da bude ministar. Jer ako biste me pohvalili, sigurno me ne bi uzeo. Pa ne verujem da sam ja baš toliko bitan da Putin kaže to. Ja sam to i rekao, nije u kakvom slučaju ne bih voleo da me neko pohvali, a da to on shvati kao... On je takav čovjek. Ne voli da trpi... da neko pritiska.
Lepo je upozorio, ali pusti, novinari ne mogu da poslušaju. Ma šta vi mislili? Reci im nemoj i budi siguran da će uraditi suprotno. I eto, morali su da pitaju mandatara koji ispada iz vlade, ko ostaje, morali da pitaju i za Dačića.
Znate, kako vam kažem, neki ljudi osvoje evropsku titulu u fudbalu, pa se opet neki igrači promene, kostur ostane.
Je li Ivica Dačić ostaje kao kostur ili nisi još razgovarao?
Ivica Dačić mi ne liči na kostura.
Kostur mladi.
Ne bih danas o tome.
Onda ću ja opet da vam dosađujem životnim temama. O vladi nemam šta da dodam, inače rado bih. Samo da podsjetim. Da li se pitate ponekad šta je bilo sa radnicima javno-komunalnog preduzeća Gorica koji su štrajkovali, spavali na groblju na svom radnom mestu tražeći da im se isplate plate? U međuvremenu deo duga su dobili, nije loše, očekuje se i ostatak, super. Ko kaže da nema dobrih vesti? Govore Goran Zlatković, predsednik sindikata Sloga, Dragan Dikić, radnik Gorice, Darko Bulatović, gradonačelnik Niša.
Pošto su počele plate da se isplaćuju dobro kako tako, ja se nadam da će da budu i redovne. Tako da, kako mi se čini, bit će bolje.
Sad ovo kako su ovo počele isplate, baš smo malo, kako da kažemo, iznenađeni.
Mi smo uspeli da izmirimo tri zaostale zarade i postigli smo dogovor da ćemo iz meseca u mesec ući u redovno izmirivanje obaveza.
Radnici iznenađeni, ali dobro je. Niš radi na sebi, gde god može, nastoji da se konsoliduje. U tom pravcu opštinu Crveni krst zahvata era žestoke štednje. Šta se popilo, popilo se, kud se vozalo, vozalo se, gotovo je. Zavrću se slavine. Miroslav Milutinović, predsjednik gradske opštine. TV Belami.
Zabranili smo da se više kupuje kafa i sokovi iz budžeta. To je jedna odluka. Druga odluka je da se sva službena vozila samo mogu koristiti i bit će sankcionisano sve ako se koristi u privatne svrhe, znači samo za potrebe službenih poslova. Čak smo jedno vozilo i garažirali.
Za kafanske usluge opština će u buduće imati dvostruko manje para. Kakve kafanske usluge, sunce ti žarko, vrisnuće vatreniji među vama. Polako, deco. I kafana ima mesto u političkom i investicionom životu. Gde da vodite investitore? Kod babe na kačamak? Razmišljajte široko, pobogu.
Naprimer, ako je bilo do sada 100.000, da možemo da izdvojimo, bit će 50.000. To smo odvojili zato što smo sada sa dva projekta koje smo aplicirali sa bugarskim prijateljima, odobreni su, očekujemo nekoliko poseta tih naših prijatelja iz Bugarske, tako da će najverovatnije ta neka sredstva što se tiče kafanskih usluga biti za oko projekta da naše prijatelje ipak dočekamo domaćinski.
Domaćinski je dočekana i Slađana Marković, nova direktorka javno-komunalnog preduzeća Vidrak u Valjevu, prvog dana kada je ušla u firmu. Dočekao je njen prethodnik, izgrlili se, izljubili, izvršili primopredaju dužnosti. Direktorka se lepo obukla. Roze čipkana haljina, minđuše u istoj boji, lepe viseće diskretne, roze hemijske na stolu. Svečano i roze pod konac. Boga mi obećava. Valjevo, raduj se. Vujić TV.
Zapravo moj prvi radni dan je bio juče. Mi smo imali na deponiji požar. Naravno, otišao sam da propratim. Mi smo ga uspešno otklonili i nije bez velikih posledica. I evo, meni jeste prvi radni dan i ja se sa šefovima radnih jedinica od jutra razgovaram, upoznajem sa poslom. Ja ne mogu sad da govorim o problemima prvi radni dan iz prostog razloga što sam se tek sa njima upoznala. Da bi ih rešila, moram da se konsultujem sa svojim šefovima i tako dalje, sa svojim saradnicima, ali ja mislim da ćemo sve probleme rešavati onako kako budu stizali.
Početak je ne dobar, nego odličan. Požar je propraćen, sa problemima će direktorka da se upozna, tu su šefovi, saradnici i tako dalje. Znači, nema šta ni da se pita kada je stvar pod kontrolom. Jedino ono, pa kako je inače, kako su vaši?
Uvek je svaka promena i za radnike teška kao i za mene. Mislim, to je svoj vrsta stres sam po sebi. Ali mislim da za sad je sve okej, da su radnici prihvatili je to kako treba. To njima nije prvi direktor, tako da oni su navikli na promene i njima je to uobičajeno. Onako malo dok se ne upoznamo, možda teško pada, ali tako je kako je.
E sad, neki problemi ne mogu da čekaju, neki su akutni i neodložni. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i direktorka klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, Slavica Đukić-Dejanović, udružili su snage ne bili učinili nešto na prevenciji nasilja. Misli se pre svega na ono koje eksplodira pod dejstvom mentalnih bolesti. Apelovali su na sve građane, na porodicu, komšije, duhovnike, izabrane lekare da otvore četvor očiju i pomognu. Evo kako, na primer.
U čemu bi se ogledala ta pomoć? Ja ću najprostije reći, profesor, kad će to postao vrstiti. Ogledali bi se tome da obratimo pažnju na ljude za koje znamo da idu kod psihijatra, da se leče kod psihijatra, kod psihologa i da već imaju potrebu za tim, da obratimo pažnju da li oni redovno idu, da li uzimaju redovnu terapiju, da li ima nekih promjena kod njih, nekog njihovog ponašanja, da li je nešto alarmantno, da li je nešto problematično.
Znači da se prati kako ko uzima lekove, da li ide kod doktora, ako zatreba i lično da se dođe na otvoreni četvrtak u bolnici Laza Lazarević. Kada sam bila mala, postojao je veseli četvrtak. Sada je otvoren. Znači, ništa nije kao što je bilo. Nije važno. Važno je da postoji plan.
Ne može ni jedan segment države sam rešiti ove probleme. Mi mislimo da taj otvoreni četvrtak od 9 do 12 koji već funkcioniše u klinici je prilika da svi koji posumnjaju na svog srodnika, komšiju, prijatelja, da nešto nije u redu, da može biti i nasilan, treba da dođu i da dobiju uputstva na koji način ćemo ponekada i prinudno zbrinuti takvog čoveka.
Ako osjeća da ne može da odgovori tom zadatku, za njega postoji drugo rešenje, da ode negde daleko i da čuva koze. Kao Goca iz Paraćina podno Tekijskog brda. Ona ih čuva, muž Žika pravi sir. I eto vam jednog od mogućih životnih rešenja. Izgledaju mi prilično spokojno i ne primećujem promene u ponašanju, samo da javim. RTV kanal M Paraćin.
Ja ih više puta vodim na pašu jer volim, idem s njima u šumu, idem po livadama, uživam u tome, čitam knjige, relaksiram se i njima lepo i meni lepo.
Za kraj znate uvek nešto lepo, a ima toga još. Manastir Sveti Arhanđel Gavrilo u Pirkovcu kod Svrljiga utorak je obeležio slavu. Tim povodom narodni poslanik Milija Miletić, lider Ujedinjene seljačke stranke, poklonio je starešini manastira igumanu Varnavi kravu Simku kao ličnu donaciju. Bilo je istorije, bilo je lepo.
Svi su mi svedoci da su našu zemlju Srbiju spasili, naše selo, srpsko selo, srpska crkva i srpska vojska. Ja kao čovek uvek ću biti uz naše selo, jer bez sela se ne može, bez poljoprivrede se ne može i naša vera je tu uz nas da nam daje postreh da radimo još više. Zato dajemo ovu kravu Simku od moga oca, moje kuće, da je gospodine Varnava, otac Varnava, da je čuva i da nadam se da će naredno period imati veći broj teleta koji mogu boraviti naše stočarstvo. Siguran sam da će ovde ovaj manastir još više skupiti ljude, dolazi veliki broj vernika, u Svrljigu je vašar.
A što vernici najviše dolaze?
Zato što ovde je raj na zemlji, ovde osjeća neka snaga koja pomaže ljudima i u dobrom i u lošem.
Uvek sa vama vesti iz zemlje čuda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula u Sava centru. Ulaznice po ceni od 600 dinara na blagajni Sava centra i na prodajnim mestima Eventima.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan za meni, pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pitanje za vas. Šta je zajedničko fizici i politici? Pritisak. Šta je pritisak? To je sila koja deluje na neku površinu. Princip je isti i u prirodi i u društvu. Pritisak deluje na morsku hrid, na čempres i oblutak. Isto tako deluje i na državu i na njene vrhove. Ista je i formula. Što je sila veća, to je pritisak jači. I što je manji onaj na koga se dejstvuje, opet je pritisak jači. To je jedan od večnih zakona u poznatom svemiru i jedna od ključnih reči ove nedelje. Nema novina koje tu reč ovih dana nisu stavile na naslovnu stranu. U središtu pitanja, da li je mandatar izložen pritiscima, pa se vlada zato rađa u mukama? I da li je to razlog što je još nema? To misteriozno, a suprotstavljeno dejstvo različitih sila. O čemu se tek poslutni zna. Aleksandar Vulin zna tačno.
Srbija nije zemlja u kojoj možete da naredite kakva će se vlada formirati i ko će u toj vladi biti i koja će biti politika vlade, odnosno nije, Srbija više nije ta zemlja. Na te pritiske sam mislio, oni naravno postoje, ali predsjednik vlade je taj koji donosi konačnu odluku i ono što sam ja ubeđen da on pod pritiscima neće popustiti.
Koje su razmere tih pritisaka, mali građanin ne zna tačno. Saznanja su mu posredna, crpi ih iz premijerovih zagonetnih žalbi. Cedi iz reči, čita sa lica. Posmatrač ne zna ni sa koje strane stižu pritisci. Dobro, to bi mogao da pretpostavi. Nema baš mnogo moćnih sila da su nešto zainteresovane za naše stvari. Ali šta tačno traže? Ne može se znati. Znači, jedino što se čini sigurnim, to je pritisak kao takav. Uvek prisutan. Lep primer s početka aprila 2013. Tih dana mučno se gradio briselski sporazum. Kao na klackalici. U jednom času pretegne da se prihvati, u drugom ne. U vazduhu pritisak kao vlaga u tropima.
Nalazimo se između Čekića i Nakovnja. Ukoliko to sve odbijemo, plašim se da će cela zemlja da propadne i sad vam govorim sve što znam i o svojim dilemama. Ja u tom planu nisam video ništa dobro. I ne vidim ništa dobro u odbijanju plana.
Ako je 90-ih vladao uveliko izanđali princip 3P, pištolj, plavuša, pajero, evo ga opet. 3P u novom izdanju. Pristupanje, pregovori, pritisak. Zato je proleće 2013. prava kriška vremena u kojoj se lepo vide sva tri fila. Prvi, ljuti pregovori. Drugi, vazdušasti, pristupanje jednog dana. Treći, gusti, kremasti pritisak. Unutra grilijaš, lomi neiskusne zube. Tu je i preliv, razmatranje sopstvenih granica. Na šta se može pristati, a na šta ne. O tome može da se misli, ali nije obavezno. Kao šlag uz kafu. Ko neće da opterećuje želudac, može da preskoči. Našim graničnim tačkama bavio se ipak predsjednik Srbije. Govorio o datumu za početak pregovora, pravio balans kompromisa i principa. A ko razume tačnu razmeru, čestita.
Nismo tako tvrdoglavo rekli, u Ustavu piše tako i tako i mi ne mislimo što od toga odstupimo, zato što zbog te realnosti očigledno da od nečega možemo da odstupimo, od nečega moramo. Ali datum nije razlog da Srbija sebe zgazi, da Srbija prihvati sve ustupke i sva povlačenja, sva poniženja i sva odricanja koja joj se nameću, pošto mi se čini da u kući u kojoj živi težak bolesnik ni torta nije slatka sigurno.
Tih dana marta, aprila 2013. osim napetosti u stomaku se osjećala trema. Kao kad se spremate da reklamirate račun u distribuciji, a znate da neće biti prijatno. I prilično je izvesno da će vas moćnici s druge strane šaltera jednostavno oduvati. To vam je situacija should I stay or should I go. A što se pregovora tadašnjih tiče, krčkali su se na tihoj vatri, pripravljalo se neko rešenje. Šta će od njega ispasti, to niko nije znao. Teško da su znali i učesnici. Biće da, kao i obično, sve zavisi od toga ko će koga i kojom silom da pritisne. Oliver Antić savjetnik predsjednika Nikolića, izašao je sa idejom. Ne pritiskajte samo nas. Pa jes, da su samo hteli.
Ako Evropa želi Srbiju unutra, kao što pričaju, onda će morati malo da pritisne. Dovoljan je mali pritisak na Prištinu da oni popuste tamo gde mora da popuste. A ako ne bude vest o datumu, znači ne žele još Srbiju u Evropskoj uniji.
Kada dugo živite pod pritiskom, naučite mnoge važne stvari. Kao na primjer, koji pritisak čoveku najteže pada. Iskustvo kaže da je to onaj koji dolazi zajedno sa nepravdom. Ta paklena kombinacija zapekla je Dragana Markovića Palmu oktobra 2015. Nije bio direktni učesnik pregovora i opet je bilo teško. Povod, setit ćete se možda, neformalna briselska večera koja je donela novi pritisak. Ovo je gore za nas od formalnog priznanja Kosova, rekao je premijer, šiban teškim presijama. Dodatnu gorčinu nosilo je saznanje da je baš Nemačka pritiskala uz ostale, a toliko lepih reči nam je stiglo s te strane. Zašto? O, zašto? Prvi je to izgovorio Dragan Marković Palma. Razočaran, neiskrhan.
Videli ste nepravda nova u Briselu, neću reći takozvani prijatelj Nemačka, ali ako je Nemačka posljednjih godinu dana oduševljena radom i rezultatom vlade Republike Srbije i sve ono što je uradila, ocenila veoma visokom ocenom, za nas je veoma veliko iznenađenje da Nemačka, Velika Britanija sa Hrvatskom traže da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije.
Ništa lakše nije bilo tog oktobra ni Aleksandru Vulinu, njemu koji dugo pamti, ume lepo da se seti, da iz prošlosti izvuče svedočanstvo korisno i poučno, svaki put kad je potrebno. Tako je bilo sećanje na jedan raniji pritisak vezan opet za briselski sporazum. Pritisak ni prvi ni poslednji, ali silan i otvoren, po čemu je ostao upamćen. Uspomene kao sa nevoljnog putovanja koje se nije moglo odložiti i na kome ništa nije bilo kao u prospektu. Aleksandar Vulin, gostujući na televiziji Pink, oktobra 2015.
Bio sam u toj prostoriji kada su najviši predstavnici Evropske unije, gospodinu Vučiću, rekli: ako ne budeš prihvatio ovakav briselski sporazum koji ti nudimo, tvoja politička karijera je završena, možeš da računaš da će ti stranka biti uništena, da nikad nećeš pobediti na izborima, možeš da računaš da si u potpunosti kao političar završio sa svim što si ikada u životu radio.
Ko je to rekao?
Nije u redu prenositi baš sve. Evo, ovo vam govorim kao, i kao poruku i našim partnerima. Odgovor je bio: ja sam mnogo jeftiniji od Srbije. I mi smo dobili mnogo bolji briselski sporazum posle toga.
Iz pritisaka, kažu karijerni političari, treba izvući najbolje za sebe. Kada se kaže sebe, misli se na narod i državu, za opštu stvar. Istrpeti pa profitirati. Nije lako, ali valjaće nam, i to kažu. Ko ne ume da istrpi, evo moj slučaj, moraće da veruje na reč, da je korisno. Ne znam. Oktobra 2013. desio se niz incidenata i napada na severu Kosova. Možemo ih smatrati nesumnjivim pritiskom da Srbi ne izađu na lokalne izbore, rekao je premijer Ivica Dačić. Srbima je poručio da pobede svoju sujetu i iskoriste priliku da uzmu vlast. I citirao, a nije mu bilo prvi put, Bibliju. Sve za pravi put.
Ponekad neko i silom mora da popije lek da ne bi umro. Da budemo jasni. Znači, imamo dovoljno iskustva. Sa svima smo se u međunarodnoj zajednici konsultovali, i sa prijateljima i sa neprijateljima. Ovo je jedini put koji možemo da idemo u ovom trenutku. To je veoma uzak put, ali kako je i u Svetom pismu rečeno, uska vrata vode do spasenja.
Postoji i druga mogućnost, više teorijska, a to je da se na pritisak kaže ne. Ima je u realnosti, ali ređe, vrlo retko. Ponekad se pojavi u ličnim pripovestima učesnika istorijskih događaja, a onda sam ja rekao ne. Jedan od onih koji vole da istaknu svako svoje ne je Milorad Dodik. posebno kada se desi pred međunarodnim pritiskom, tako kaže. Evo njegove priče o tome kako je reagovao na pritisak u vidu papira sa tri stavke. Da Republika Srpska promeni ime, da se u BiH bira jedan predsednik većinom glasova svih u BiH i da se prihvati reforma policije. Njegovo ne je, prema njegovom iskazu, otišlo Montgomeryu Burnsu.
Svi su bili na jednoj strani, Selajžić i oni, i onda su rekli, evo, ovo je od najvećeg nacionalnog interesa Amerike da se usvoji, da ovo potpišete, gospodine Dodik. A ja gurnem onaj papir i kažem, a ovo je nije u skladu sa nacionalnim interesom mog naroda i neću da potpišem. Mogu li ispričati?
Možete, naravno.
Kažem, ja ne mogu da potpišem. Brns kaže, ima da to potpišete, inače te snosi sankcije. Kažem, ja neću. Ja sad neću. Što ti imam prijatelj, mislim. Kaže, hoćete. Kažem, ja neću. Kaže, vi ćete osjetiti šta je moć Sjedinjene Američke Države, vi i vaša porodica. Kažem, ok, u redu, dali ste mi dobar šagor, sad ću izaći pred novinara da kažem nam prijetite. I onda su me naravno umirivali, pa sam ja obećao da baš neću čim izađem, kad sam došao u Banja Luku, onda sam ispričao šta je bilo. Ali vam govorim na koji način to traje.
Nije potrebno ne znam kakvo iskustvo da biste naučili da pritisci ne dolaze samo u obliku brutalne prinude. U moderno doba češće su oni u mekim rukavicama od prevrnute kože. Prate ih osmesi i metafore i laki pritisak koji vam usmerava korak. Kao u plesu, kada vas vešti partner vodi. Vi ne znate korake, a zaigrate kao profesionalac. Serž Bramerc je bio jedan od naših mnogih plesačkih, odnosno plesnih instruktora. Obilazio nas je redovno da vidi kako napredujemo. U ono vreme kada je ključno pitanje bilo gde se krije Ratko Mladić. Eh, kako je on umeo da ga formuliše, majstorski. Radna hipoteza je da je Mladić u Srbiji. Čuj, radna hipoteza. Uz hipotezu išlo je i podsjećanje da samo što nije kucnuo čas kada će njegov izveštaj o nama razmatrati Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Jao, hoće li biti pozitivan? Pritisak do pritiska, u kakvom li su nam stanju jadne arterije? Govore Serž Bramerc, Vojislav Vukčević, Rasim Ljajić, godina 2010.
I dok priznajemo da veliki broj ljudi u Srbiji zaista radi izuzetan posao, u isto vreme kažemo da postoji prostor za napredak u brojnim oblastima. Može mnogo više da se uradi, i to na profesionalniji način. Naravno, operativne aktivnosti nisu samo koncentrisane na Srbiju, već logično i na druge oblasti. Ali naša glavna pretpostavka je da se odgovori i tragovi do Ratka Mladića nalaze u Srbiji. I mi i naše kolege u Srbiji nastupamo kao da se on nalazi ovde.
Pa ja se nadam da će on dati jedan korektan izveštaj. Samim tim kad kažem korektan, ja mislim da će on biti pozitivan, kao što su bila prethodna dva.
Konstatovat će se činjenica da cilj nije ostvaren, da su Mladić i Hadžić još uvijek na slobodi, ali očekujemo da će u izveštaju biti i pozitivnih elemenata koji se tiču saradnje Srbije sa Haškim tribunalom.
Nije bila laka ta 2010. Ma šta vi sada mislili? Uopšte nije. Ako kažem reforma sudstva, da li ćete se setiti? Posle brljotine u reformi, Evropa je pojačala pritiske na naše pravne reformatore. Ne bi prošla ni nedelja dana, a da neko ne podseti naše bostandžije šta su sve pogrešno zasadili ili naopako počupali. Ovi bi obećali da će sve leje biti uređene kako treba i evo, još se uređuju. Vratimo se, dakle, 6 godina unazad. Skupština Srbije raspravljala je o reformi pravosuđa. Govorili su Čedomir Jovanović, predsednik LDP-a, Snežana Malović, ministarka pravde, Nata Mesarović, predsednika Visokog saveta sudstva i Tomislav Nikolić, predsednik SNS-a.
Nas u ovom trenutku interesuje da li je vlada spremna da zaštiti izabrane sudije i da pritom otkloni sve one razloge koje sumnje u reforme i motive pravosuđa čine u većoj ili manjoj meri opravdani. Mi smatramo da je potrebno postupiti u skladu sa preporukama Evropske komisije.
Naravno da smo spremni da otklonimo sve probleme i to činimo svakodnevno u razgovorima i sa Evropskom komisijom, ali i sa drugim međunarodnim organizacijama.
Kad se hvalite nalazima Evropske komisije, otkud sad u decembru mesecu ovako negativan stav? Otkud zaključak? Gde vam je ova poslednja rečenica iz zaključka? Stoga je potrebno preuzeti hitne mere za otklanjanje rezultata postupka reizbora. Pa zar to uspešna reforma?
Visoki savet sudstva je radio na osnovu zakona i sproveo opšti izbor, a ne reizbor i razrešenje. 100 puta to ponavljam i to nije naša greška.
Ovde kod nas pritisci su se kretali u širokom spektru. Recimo, vest da je Srbija prihvatila da hrvatske cigarete oporezuje po stopi koja je po nju nepovoljna uzbudila je javnost 2013. Ili da kažem preciznije, onaj deo koji je na tu vest obratio pažnju. Ministarstvo trgovine Srbije demantovalo informaciju i saopštilo da pregovori o stopi oporezivanja hrvatskih cigareta još traju. Tadašnji ministar trgovine Rasim Ljajić objašnjava da je Srbija nasledila iz ranijeg sporazuma nepovoljnu carinsku stopu. Za uvoz cigareta iz Hrvatske 15%, za izvoz naših u Hrvatsku 38%. To je dovelo do toga da Srbija godišnje ne proda ni jedan kamion, a Hrvatska proda čak 1600 tona na našem tržištu, rekao je Ljajić. Bilo je nepovoljno za nas, bilo je jasno, a kako se desilo? Da li pod pritiskom? Rasim Ljajić neće reći ništa eksplicitno. Tu je i opozicija, zatim Branko Ružić, čovek zadužen za pregovore, i najzad predsednik Tomislav Nikolić.
Ja hoću da vas uverim da ovo nema nikakve veze sa posetom Josipovića Beogradu, ali iskreno govoreći, ima veze sa izveštajem Evropske komisije koji se danas objavljuje. I otvoreno je zaprečeno da će ceo izveštaj manje više biti obojen činjenicom da nismo postigli taj dogovor.
Koji su razlozi da mi Hrvatskoj u toj meri izlazimo u susret, da tržište Srbije im isporučimo na tacni?
U ovom slučaju se radi o 1625 tona kvote, koja nije kvota za Republiku Hrvatsku, nego kvota za čitavu Evropsku uniju i to naravno nas ne stavlja u neki degradirajući položaj kao državu.
Direktno je zaposleno samo u fabrikama oko 2000 ljudi, a indirektno u lancu trgovine duvanom preko 130.000 radnika.
Apelom na vas i na Vladu Republike Srbije da ne prihvata okvir sve dok nešto ne dobijemo. Ne možete stalno da dajete, a da ništa ne dobijate.
Moram da vam priznam da je i mene ta vest iznenadila.
Svesni ste da je bilo pritisaka iz Brisela?
I ne mogu da kažem da li je bilo pritisaka, doći će vam Aleksandar Vučić, pa pitajte prvo kod predsjednika ili ako dođe predsjednik vlade, pa pitajte da li je bilo pritisaka. Ja ne znam kako je došlo do toga. Ako je bilo pritisaka, onda treba da nam kažu šta dobijemo kao povoljnost. Znate, više nema priča o tome da Srbija može nešto da da, a da ne dobije ništa za uzvrat.
Nisam ga pominjala do sada, ali predstavit ću vam pritisak koji je u stvari najvredniji i jedini vredan, ili možda onaj na koji se najviše može računati od svih koje smo pominjali. To je pritisak javnosti na politiku i vlast. U zemlji čuda, tek u fazi zametka, ali se pamte neki junački dometi. Meni, recimo, naročito drag pritisak jednog građanina iz Mirijeva. Ako se sećate, to je onaj koji je zapazio šibicarski pokušaj Infostana da potrošačima utrapi polisu osiguranja bez pitanja. Zapazio, a zatim zapeo da prevara ne prođe. Dobio je medijsku podršku i nije prošlo. Kori Udovički drugim povodom, a na sličnoj liniji. Marta 2014. za Istinomer.
Ima i nešto što dolazi pre političke volje, a to je pritisak građana. Politička volja se ne stvara ni od kuda. Građani, mi smo ti koji političarima dozvoljavamo da se provuku ovako kako se provlače.
Pritisak je, da zaključimo, dragocen ako hoćete da živite u uređenoj državi. Vaš pritisak, narode. Zašto bi političare pritiskao samo spoljni faktor, zar nije lepše da ga pritiskaju rođeni građani? Tako se nekako i Vojislav Žanetić jednog decembarskog prepodneva 2010. razmišljajući o Srbiji setio Jamajke. Vidjet ćete, za to postoji savršeno logično objašnjenje.
Ima ono čuveno jedno mesto, Kingston čini mi se zvao, u kome je Riđobrad jedno vreme držao, pošto on bio plaćeni gusar od strane tih velikih sila, i on je držao grad u kojem je bilo 10.000 ljudi, ali nije bilo sudstvo i policije uopšte. I međusobno kokali, ubijali, šamarali, pili, valjda i pušili, to je bilo dozvoljeno tad, jel? Ovo strašno podseća na grad Riđobrad. Prosto, nikad nije bilo dovoljno političkog vremena i nikakvog nije bilo konsenzusa, ni od koje, ni od čije strane, nikakav se nije istorijski zadatak ovdje desio da to bude, nego je ova mučena zemlja stalno tumarala od neke ekipe na vlasti do druge ekipe na vlasti. A to kad kažem ekipa na vlasti, ne mislim državnici, ne, baš bukvalno mislim ekipa na vlast. Ove, i kad je to tako ekipirano, onda ne postoji nikakav napredak. Onda ekipa reaguje samo na buku sa ulice, jer to znači da dolazi druga ekipa. Ili na buku iz ambasada, jer onda to znači da ambasadori spremaju drugu ekipu da ih zamenju. I kad ti tako imaš ekipiranu vlast, a ne državu, onda u tom slučaju ti sve te stvari koje su normalne, zakoni, ne znam, čuda, ovo, levo, desno, su u stvari manifestacije ugroženosti ekipe, a ne potrebe za eventualnim promjenama, kako se zove, sistemi.
Bili su to prizori iz zemlje čuda. Puno vas pozdravlja, Tanja Milikić. Prijatno.